Харко. Португалець зіщулився, наче йому мороз пішов шкірою, а тоді запитав просто, щоб поговорити про інше. «Краще скажіть, що то ви за мішки з собою тягаєте, бо бачу, навіть не схотіли їх з кіньми на вулиці лишити?» Козаки дійсно втягнули з собою до таверни два такі собі мішечки, в яких окремо були укладені шаблі та криві кінджали, відібрані цієї ночі в розбишак. Зброю козаки цінували і не хотіли залишати її аби де, хоч би й ненадовго. «Та бач, Педро, розжилися добрими клинками, то тепер мусимо тягатися, бо кинути шкода», – охоче пояснив Крутий Вітер. «Зброю? В кафі можна вигідно збути. Це вважайте, що маєте товару чи не на вагу золота», – заздрісно поглянув на козаків Педро Себастьян Антоніо. «Що то як торгове місто?» – вражено вигукнув Марко. «Для них і зброя, тільки товар». Козаки розреготалися, бо Марко усім виглядом своїм виявив не один лише подив, а щиру образу і в тій мірі, на яку тільки здатен молодий та запальний козацький характер. А господар таверни знітився і мовив розгублено: «Що ж тут дивного, коли за неї справді добре платять, а ти тут сидиш і щовечора борги рахуєш?» По цих його словах козаки хотіли задуматись, але не встигли, бо як воно часто буває з тими, хто любить пригоди і сам їх шукає на свою голову, двері таверни раптом розчахнулися, і досередини із страшним гуркотом, гупанням та брязканням увалилося з десяток чоловік міської варти на чолі з начальником Агою. Суворі обличчя новоприбулих відображали вперту рішучість далеко від добрих намірів. «Ага!» – гукнув Ага. «Знову правовірних мусульман міцними напоями частуєш! Слухай, мусульмане!» – одразу скипів розігрітий міцним вином Омелько. «То за такі слова я твою чорну душу відокремлю від тіла, щоб вона очистилася від брудної скверни і легко вознеслася на небо, поки твої погані залишки ворони клюватимуть і плюватимуться!» Омелько був людиною щирої віри. Але як ми вже могли помітити, не завжди стримувався у висловах, що, власне, і завадило йому свого часу висвятитись у справжнього попа, зате охоче пробачалося січовим товариством. Серед козаків, які звикли до суворих умов життя, проте водночас уміли цінувати всяку творчість, образність Омелькової лайки викликала повагу. Звісно, що одразу шурхнули, вилітаючи з піхов шаблі, і тьмяне світло свічок помножилося багатьма відблисками від справно начищених клинків. Тут Хома поглянув у прочинене вікно і присвиснув. До причалу підійшла турецька військова галера, і на берег саме висідав чисельний підрозділ столичних яничарів. Командир Ага перехопив його погляд і коротко проказав: «Господарю, закривай віконниці і добре причини двері, щоб нам не заважали, а то буде нецікаво. Пістолі на стіл», – спокійно наказав Крутий Вітер. «Рушниці в куток», – пролунав наказ з протилежного боку. Щойно грюкнули, зачинилися двері, як почалася рубанина. Билися без злості, але з величезною насолодою. Заради втіхи від самого рукопашного бою руки легко і пластично крутили шаблями, які виписували в повітрі неймовірні криві блискавки. Бійці застрибували на бочки столи, зістрибували на підлогу, бочки переверталися і котилися комусь під ноги, хтось падав, але знову легко відривався від землі і встигав відбити черговий удар, що цілив по відкритій шиї чи погрожував розрубати чоловіка навпіл від голови до сідниці. Хома, хоч і гречкосій, а як водилося в ті часи в Україні, шаблею володів добре і тримався впевнено, хоч рубався з меншою насолодою, тому жорсткіше. Більше відбивав, ніж ухилявся, рубав швидко, але без обману. Марко, навпаки, падав і знову пружно відштовхувався від підлоги, пригинався, підстрибував, цілив клинком суперника по голові, рубав у правий бік, заносив шаблю зліво, а тоді проходив низом, наміряючись розпороти живіт аж до підборіддя. Тому ті двоє, котрі стояли проти нього, остерігалися наближатися, і зброя просто літала перед носами, викликаючи у суперників шалений захват і гостре відчуття небезпеки. Харко і між столами вмудрявся робити глибокі випади, відбиваючи клинок суперника легким ударом набік, щоб потрапити шаблею в незахищені груди. Таким чином він раз гупав об підлогу всією немалою вагою власного тіла і примушував підстрибувати не лише тих, що стояли проти нього. Від цієї стрибанини і гупання в таверні все ходило ходором, а кілька глечиків самі перекинулися і зросили підлогу добірними кріпленими винами. Омелько більше розважався, ніж змагався. Він зручними ударами по черзі вибивав зброю з рук стражів. Порядку залізо дзенькало їм під ноги, а козацький дяк-писар каліграфічно насвистував своєю шаблею перед їхніми повними розпуки очима і довго не давав ту зброю підняти. Що ж до круте вітра, то він один ні над ким не знущався, нічого не бив, нічого не перевертав, а стояв на місці майже непорушно. Старий козак відбивав удар звичними рухами, наче грав у підкидного дурня. Зрідка відхилявся і рубав не стільки для того, щоб дістати суперників, скільки для того, щоб показати, які вони проти нього шмаркачі у справі вкорочення людського життя за допомогою гострого заліза. Звісно, що хлопці з міської варти теж були нещойно з пелюшок і добре відрізняли шаблю від ложки. Але вправність козаків завдавала їм доброї мороки. Поки завзяті рубаки вимахували клинками, Педро Себастьян Антоніо снував поміж ними, щоразу пригинаючись та вихиляючись, аби не втрапити дурно під чию гостру шаблю, і гасив підрубані хвацькими вояками свічки, щоб не допустити пожежі. А потім подалі від бойовиська запалював нові, щоб чого доброго хтось когось насправді не зарубав у темряві. Тут, саме в розпалі бою, який тривав уже з півгодини, на дворі щось залопотіло, вхідні двері знов з гуркотом розчинилися, і до таверни увірвалися двоє малих хлопчаків-турченят. «Тату! Тату, тебе мама додому кличе!»